Dobré ráno. Já mám rozbitou tiskárnu, takže jsem si nemohl dneska své poznámky řádně vytisknout. Tak bych vás chtěl poprosit o trochu zhojivosti, když budu víc listovat Biblii a možná jsem tam luštit, což jsem si to tady rukou načmáral, ta poznámky na papír. Ale věřím, že to tak s Boží pomocí zvládneme společně. Já jsem si na dnešní kázání připravil téma, které bych nazval jako smíření. Tím ústředním textem, kterému se budeme věnovat asi nejvíc, tak je Levitikus 16. kapitola, respektive část z ní, ale dostaneme se k ní až později. Smíření s Bohem je podstatou křesťanství. Je to podstatou evangelia. Bez smíření s Bohem by celá dobrá zpráva v podstatě byla vyprázdněna, nebylo by už co zvěstovat, protože to, co zvěstujeme, je právě to smíření a ten důvod, proč to můžeme zvěstovat, je to, že jsme my sami byli smíření s Bohem. Je to takové základní, já věřím, velmi dobře známé téma, ale přesto je dobré se k němu znovu vracet a znovu si ho opakovat, protože někdy se nám může stát, že proto, jak se věnujeme všechno ostatnímu, tak ten obsah těch základních témat se nám může malinko začít vytrácet. Apoštol Pavel, 2. Korinským, 5. kapitole, verše 17 až 20, píše. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy, na místě Kristovi vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Apoštol Pavel tady vyjadřuje tu podstatu toho smíření, a totiž, že jsme byli smíření v Kristu. A byl to sám Bůh, který udělal ten krok k nám, který poslal svého syna a který nás smířil sám se sebou. A byl to on, kdo nás povolal, abychom toto smíření šířili i dál. A tak si to potřebujeme uvědomovat, abychom v tom smíření zůstávali a abychom ho dokázali zvěstovat. Ono o smíření jako takovém by se toho dalo říct mnoho. A dá se na ní podívat z mnoha různých pohledů, takže není možné postihnout vše, ale ta podstata toho zůstává stejná. Já bych se chtěl dnes věnovat jednomu z těch pohledů. Když jsem řekl, že ten, kdo nás smířil s Bohem, byl a je náš Pán Ježíš Kristus, tak si k tomu přečteme jenom několik veršů z toho, jak se to doopravdy stalo, z Markova evangelia 15. kapitoly. A budu číst verše 22 až 25 a pak 33 až 38. Takže Marek 15. kapitola, verše 22 až 25. Přivedli ho, chápejte, našeho Pána Ježíše, na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořené mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty, losovali o ně, kdo si co vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Teď přeskočím do 33. verše. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachtani, což přeloženo znamená: Bože můj, proč si mě opustil? Když to slyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Ten popis tam pokračuje ještě dál. Když budeme číst evangelia, tak celý život Pána Ježíše je naplněním staré smlouvy a tak tam můžeme vidět, jak jednotlivými skutky svého života, tím, co se s ním dělo, tím, co vykonal, naplňoval proroctví starého zákona, naplňoval to, k čemu vedl celý ten zákon a všechny ty obřady starého zákona. A tak jako v jeho životě, tak i ve smrti ty události, které se s ním odhrály na kříži, tak odpovídají tomu, co o něm bylo předpovězeno. A já bych se chtěl dnes věnovat jenom jednomu z nich, a totiž té poslední věci, kterou jsme četli. A tam jsme četli, že tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Roztržení chrámové opony, zase na ně můžeme nahlížet z více pohledů. Je to taková symbolická událost, která se tam stala. Můžeme ho chápat například tak, že to bylo otevření cesty do bezprostřední boží blízkosti. Nebo se na to můžeme dívat tak, že to bylo takové boží vyjádření toho, že jak tu oponu roztrhl, tak v tu chvíli tím způsobem skončila platnost toho židovského chrámu. A od té doby, kdy čteme v listech, tak čteme, vy jste chrám Ducha Svatého, od té doby Bůh přebývá přímo mezi svým lidem, ne někde za oponou v chrámě. Ale i to roztržení té opony mělo ve starém zákoně svůj předobraz. Pojďme se nejdřív podívat na to, co to vlastně ta opona byla. Ta opona, která byla ve chrámu, v podstatě měla takovej svůj pravopočátek v oponě ve svatostánku, který nechal Mojžíš postavit na poušti podle vzoru, jak mu to přikázal Hospodin. Ten svatostánek celý byl ohrazen, bylo to vlastně takové nádvoří ohrazené, sloupy, na kterých byly kůže, takže dovnitř nebylo vidět. A v tom nádvoří tam se nacházel oltář, na kterém se vykonávaly ohnivé oběti. Bylo tam umyvadlo k očišťování, byly tam nějaké stoly, které použili při těch obětech. A hlavně v tom nádvoří stál ten stánek, který byl rozdělen na dvě části, a totiž na svatyni a svatyni svatých. Ve svatyni, do které se vcházelo z toho nádvoří, tak tam byste našli stoly předkládání, na kterých měl být neustále položen chléb. Byl tam sedmiramenný svícen a byl tam oltář na pálení kadidla. Tuto svatyni od svatyně svatých oddělovala právě opona. A za tou oponou byste našli už pouze schránu smlouvy, která byla pod příkrovem z cheruby. To znamená, ta opona, ta oddělovala svatyni svatých, oddělovala to nejsvětější místo, kde bylo zaslíbeno, že bude přebývat Boží blízkost od svatyně. A když vykonávali ty starozákonní bohoslužby, ty oběti, tak oběti se přinášely venku na tom nádvoří. Kadidlo se pálilo vevnitř ve svatyni, ale za tu oponu v podstatě vůbec nevcházeli, až na dvě výjimky, v podstatě jednu výjimku. Jednou z těch výjimek bylo stěhování toho stánku. Když ho stěhovali, tak měli přesně popsané postupy, jak to udělat, jak to všechno zakrýt a jak to mají nosit. A můžeme i vidět v písmu, že když to nedodrželi, tak pak z toho měli problémy. Byli tam ti, kteří se jaksi troufali, dotkli schrány smlouvy a zemřeli. Ale to byl takový specifický případ o stěhování, ale v běžném provozu za tu oponu nevcházel nikdy nikdo, kromě jediné situace. A to byl den smíření. A jeho popis najdeme právě v tom Levitiku 16. kapitole. Je to taková zajímavá kapitola, doporučuji vám někdy si to přečíst celé, my to nebudeme číst celé, protože je to dlouhé. Ale přečtu to jen od 29. do 34. verše. To bude pro vás provždy platné nařízení. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci. Ani domorodec, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů, budete před Hospodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. Smírčí obřady bude vykonávat velekněz, který je pomazán a uveden v úřad, aby sloužil jako kněz místo svého otce a který smí oblékat svaté lněné roucho. Ten vykoná smírčí obřady za velesvatyni, vykoná smírčí obřady za stan setkávání a za oltář, také za kněze i za zhromáždění všeho lidu, vykoná smírčí obřady. To pro vás bude provždy platné nařízení. Jednou v roce vykoná za Izraelce smírčí obřady, aby byli zbaveni všech svých hříchů. To je ten jenom zkrácený popis. A právě součástí toho smírčího obřadu bylo, že velekněz vcházel za oponu a vnášel tam krev oběti na smíření. Proto, aby byli očištěni od všech svých hříchů Izraelité. Ta kapitola, kdybychom ji četli celou, tak je plná těch obrazů, které ukazují na Pána Ježíše. Jsou tam popsány ty oběti, dva kozly, které měli si použít k tomu smíření, kteří jsou před obrazem toho, co vykonal Pán Ježíš, a tomu já se dneska nechci věnovat. Ale chtěl bych si všimnout několika bodů toho, co jsme četli a co se tam vlastně v tom dni smíření dělo. Četli jsme tu několikrát, že v ten den budou Izraelité zbaveni všech svých hříchů. Proč tam byl jeden zvláštní den, kdy měli být zbaveni všech svých hříchů? Vždyť oni, když se dopustili nějakého hříchu, tak přicházeli a obětovali za své provinění a mělo jim být odpuštěno. Když se provinilo celé zhromáždění, tak zase se obětoval za celé zhromáždění a bylo zaslíbeno, že bude odpuštěno. A přesto zde byl ještě den, kdy muselo být vykonáno něco zvláštního, proto, aby to smíření bylo úplné. Bylo to takové vyvrcholení toho všeho, co se dělo v té jejich bohoslužbě, co se dělo po celý rok. Říká tam, když toto uděláte, tak budete čistí. A tak věřím, že právě tento den smíření je takovým velkým předobrazem toho, co vykonal Pán Ježíš. Když budeme číst, tak v Novém zákoně se dočteme o tom, že krev těch zvířat, těch beranů a kozlů nemohla doopravdy očistit od hříchu. Tím, co doopravdy očistilo, byla až krev Pána Ježíše. A taky tento den byl právě poukázáním, takovým o to větším poukázáním na to smíření, vykonané skrze krev Pána Ježíše. Možná bychom mohli říct, že ten rozdíl mezi těmi obřady toho celého roku, mezi těmi bohoslužbami, které vykonávali, těmi obětmi, které přinášeli po celý ten židovský rok, a rozdíl mezi tím vším a mezi tím dnem smíření je podobný rozdíl jako mezi dobou celého starého zákona a dobou smíření v Pánu Ježíši. Jaké byly rozdíly, takové ty hlavní rozdíly mezi tou bohoslužbou celoroční a mezi tou bohoslužbou v den smíření? Ten první rozdíl, kterého si tam můžeme povšimnout, je, že to, co se odehrávalo na ten den smíření, tak to bylo v podstatě téměř vše v režii velekněze. Ty oběti, které se odehrávaly v průběhu toho celého roku, ono bylo velké množství, byly to různé obřady a to vykonával nejenom velekněz, ale vykonávali to i ostatní kněží, byli tam levíté, kteří jim přisluhovali a všichni společně vykonávali tu bohoslužbu. Ale v ten den smíření, když to budeme číst, tak tam je napsáno velekněz udělá to, velekněz udělá to, velekněz udělá to. A vlastně všichni ostatní v ten den smíření byli svým způsobem z té bohoslužby vyřazeni. Byly tam akorát dvě další osoby, jedna měla vyhnat kozla do pouště a další měla pak spálit jaksi zbytek z jedné oběti venku za táborem a ti lidé v podstatě se tím stali nečistí, museli se očistit pak, až mohli vstoupit do tábora. A jinak vše ostatní vykonával velekněz. A tak je to takovým zase podobenstvím toho rozdílu mezi tou starozákonní dobou a novozákonní dobou. Ta zbožnost té starozákonní doby spočívala v tom, to čiň a budeš živ. Plni desatero, plni zákon, poslouchej celý ten zákonník, který dal Mojžíš, účastni se těch svátků, kterých se máš účastnit, vykonávej ty obřady, které máš vykonávat a pak budeš považován za spravedlivého, Bůh ti bude nakloněn a bude ti žehnat. Byla to, nebo měla to být taková určitá spravedlnost ze skutku, měli činit skutky a těmi skutky měly být očišťováni. Kdežto v době Nového zákona je to naprosto odlišné. Přečteme si verš s Galackým, 2. kapitoly, 16. verš. Apoštol Pavel tam píše. Víme však, že se člověk nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutku zákona. Vždyť ze skutku zákona nebude nikdo ospravedlněn. Oni ve skutečnosti nebyli schopni dokonale naplňovat ten zákon, který jim byl dán, a tak nemohli být dokonale z těch skutků ospravedlněni. A naše ospravedlnění také není ze skutků. A tak můžeme vidět, že zatímco ten celý rok vlastně Izraelité pracovali, vydělávali, získávali ty zvířata, které pak přiváděli k obětem a společně s těmi levíty je tam připravovali kněži, pak obětovali. Byla to taková snaha všech dohromady, snaha o posvěcení, o to, aby byli milí Bohu. Tak ten den smíření, oni nic z toho nedělali, oni tam pouze přišli a všechno, co se tam odhrávalo, tak vykonával velekněz. A tak i dnes to není naše urputná snaha o to, abychom byli smíření s Bohem, ale je to čin Pána Ježíše, který nás dokonale smířil bez našeho vlastního zasloužení nebo přičinění. Ten velekněz v době starého zákona, než provedl ten obřad smíření, tak musel nejprve ještě obětovat sám za sebe, za své hříchy, musel obětovat za své očištění, pak až mohl vykonat ten obřad smíření. Ale Pán Ježíš je dokonalým veleknězem, on nikdy se nedopustil žádného hříchu a proto už nemusel sám za sebe přinášet jakoukoliv oběť, pouze nás smířil s Bohem. A tak od toho, co tam vykonal ten velekněz, se dostáváme k tomu, co tam vykonával ten lid. Respektive už jsem řekl, co nevykonával, ale máme tady napsáno, co měl dělat. Znovu si přečtem z té 16. kapitole verše 29 a verš 31. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci. Ani domorodec, ani ten, kdo je mezi vámi jako host. A verš 31. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To znamená, oni měli odpočívat, byl to den odpočinutí, nesměli konat jakékoliv dílo, ani vlastně těch různých obětí, takových věcí se neúčastnili aktivně a měli se pokořovat, pokořovat před Bohem. A pojďme se na ty tři body krátce podívat. Nejprve to odpočinutí. Mluvil jsem o tom, že oni v průběhu celého toho roku vykonávali mnoho různých věcí, kterými usilovali o to, aby byli smířeni s Bohem, aby měli Boží přízeň. A byly to věci, které pro mnohé z nich mohly být i náročné a namáhavé, které něco stály. Ale v tento den od veškeré té své snahy, kterou vykonávali, ať už sami pro sebe, ať už pro smíření s Bohem, tak měli odpočinout. Byl to den, kdy jejich dílo skončilo. V ten den vykonával dílo velekněz a oni odpočívali. dostáváme se k tomu druhému bodu, že nekonali žádné dílo. A ten třetí bod, měli se pokořovat. Mohli bychom říct, že to byla taková rezignace na všechnu vlastní snahu, na vlastní zásluhy, na to, že něčím, co sami vykonají, tak si zaslouží tu milost. Bylo to vyjádřením takové úplné závislosti na tom díle velkněze, na smíření s Bohem, které je dáno od Boha. Dokud člověk něco dělá, dokud se sám snaží, dokud sám usiluje, dokud o něco sám bojuje, tak doufá, že ta jeho snaha bude stačit, že k něčemu bude. Ale ve chvíli, kdy ve všem ustane a přichází před Boha, tak se pokořuje s tím, že on sám nemůže udělat nic. On sám nemůže vůbec nic přidat k tomu, vůbec nic udělat pro to, aby byl smířen s Bohem, aby byl spravedlivý, aby byl svatý. A věřím, že to je takový obraz toho výmluvný, jak je to s námi. Že my nemůžeme přidat absolutně nic, nemůžeme udělat absolutně nic pro to, abychom byli svatí, abychom byli spravedliví, abychom byli smíření s Bohem. To všechno vykonal Pán Ježíš Kristus a jediný způsob, jak to může mít podíl, je právě ten, že budeme k němu přicházet a budeme se před ním pokořovat a budeme nacházet to odpočinutí. Jak to tedy je, když budeme číst Bibli, tak čteme o tom, že máme nést hojné ovoce, že máme konat skutky spravedlnosti. A já teď říkám, že máme jenom pokořit a nemáme dělat vůbec nic. Jak tady ty dvě věci pasují dohromady? Ke smíření my nemůžeme nic přidat. A jestliže se budeme sebe víc snažit, tak naopak to smíření se od nás bude vzdalovat. Smíření s Bohem můžeme být až tehdy, kdy se pokoříme, zcela se vzdáme a přijmeme to, co pro nás Ježíš udělal. Ale ve chvíli, kdy přijmeme to smíření, tak Duch Svatý v nás začne působit a náš život začne přinášet ovoce, ovoce toho smíření. A tak to ovoce a ty skutky spravedlnosti nejsou cestou k tomu smíření, oni jsou jeho ovocem, jsou tím výsledkem, které to smíření přináší a má přinášet v našich životech. Konec konců o tomhle můžeme číst například ve spojení víra a skutky v Jakubově listu. Ve 2. kapitole se o tom rozepisuje. Já jsem si tu napsal verše 14 až 26, ale je to celkem dlouhé, nebudu to číst celé. Můžete si to třeba někdy přečíst. Jakub tam mluví o tom, že víra bez skutků je mrtvá. Když někdo říká, já mám víru, ty máš skutky, říká, ti ukážu tu svou víru na svých skutcích a ukazuje, že ta víra bez skutku je mrtvá, ale ty skutky vycházejí z té víry. Ty skutky jsou svým způsobem důkazem té víry a stejně tak tomu je i s tím smířením konec konců. Víra v Ježíše Krista jde ruku v ruce s tím, že jsme uvěřili, proto jsme přišli, pokořili jsme se a jsme smíření. A když budeme číst nový zákon, tak uvidíme, že od počátku lidé měli s tímto problém. Apoštol Pavel zvěstoval smíření s Bohem bez skutků, z milosti. A začali tam přicházet Židé, kteří tvrdili, jestliže se nebudete obřezávat, nemůžete být zachráněni. Najednou tvrdili, musíte taky něco vy udělat aktivně. Ono nestačí jenom přijmout tu milost. Že? A byly tam tendence vracet se zpátky k tomu zákonu, k těm obřadům toho zákona. Byly tendence tvrdit, že je třeba udělat něco z toho, co bylo dřív, proto aby to smíření s Bohem mohlo platit. A určitě znáte to, jak tam s tím bojovali a jak znovu opakovali těm zborům, že stačí jenom milost. A přímo apoštol Pavel, přečtu vám jedno místo, Galackým 5. kapitole 1 až 4. Co píše Pavel zboru v Galacii, kde s tímto měli problém? Galackým 5. kapitola verše 1 až 4. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dává tedy se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je povinen zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista, vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlněním na základě zákona, pozběli jste milosti. My však z moci ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Ukazuje jim, že jestliže znovu člověk se vztahuje k tomu zákonu, tak se tím v podstatě vzdává toho spasení jenom z milosti. Jak jsem říkal, jestliže člověk se nepokoří plně před Bohem a nevzdá se všech těch svých snah, tak se od smíření naopak spíše vzdaluje, než aby se mu přibližoval. My dnes asi nebudeme mít problém s tím, že bychom jaksi se cítili povinováni nechávat se obřezávat nebo přinášet zvířecí oběti. Ale určitě jsou jiné věci, které se nás v tom mohou týkat. Jiné věci, které můžeme jaksi mít dojem, že bychom měli přidat, že bychom měli udělat navíc, proto abychom byli smíření s Bohem. Například my potřebujeme slyšet a být pozbuzováni k tomu, abychom nesli ovoce, aby náš život nesl ovoce toho, že jsme byli smíření s Bohem. A tak například kazatel může správně kázat o tom, že potřebujeme se věnovat písmu a číst ho. Že potřebujeme se modlit a trávit čas na modlitbách. Může správně kázat o tom, že máme zvěstovat evangelium. Konec konců jsme posly toho smíření. A to všechno je ovoce toho, že jsme byli smíření s Bohem. Ale jestliže my teďka v tom kázání sedíme a říkáme si, no jo, je to se mnou špatný. A Bůh asi ze mě nemůže mít vůbec radost. A asi bych měl teda pořádně zamakat, abych s tím něco udělal, abych to nějak ve svém životě napravil, tak se pomalu dostáváme do toho, že já musím něco udělat, abych mohl být smířen s Bohem. Já musím něco udělat, abych mu mohl mít blízko. A dostáváme se do situace, kdy najednou zjišťujeme, no jo, ale mně to moc nejde, já to nemám moc síly, já se můžu snažit, ale prostě je to pro mě dřina a trápím se v tom. Někdy se můžeme dostat do situace, kdy se řekne, no měl bych, bylo by to hezký, ale prostě nedá se nic dělat, nemůžu, nemám k tomu sílu. A najednou se dostáváme do toho, že my bychom měli něco udělat, abychom mohli přijít k Bohu. Abychom se nemuseli bát přestoupit před Boha, abychom s ním byli smíření. A přitom tu chvíli neřešíme tu příčinu, ale až ten následek. Je to jak s ovocem. Představte si, že máte trošku vadnoucí a usychající větev a ona si začne vyčítat, že na ní neroste dost dobré ovoce a začne se usilovně snažit o to, aby vykvetla a aby na ní vyrostlo ovoce. No myslíte, že ta větev to dokáže? Ona to nedokáže, protože prostě usychá, už sotva žije, že? A ten problém, co potřebuje řešit, je, proč usychá? Proč do ní neproudí ta míza z kmene? Co se tam děje? Jsou tam nějací škůdcové, je nalomená? Je na ní nějaká choroba? To je to, co je potřeba řešit. A tak i pro nás, jestliže najednou vidíme, že máme nějaký problém, že to ovoce tam není, tak není řešení začít usilovně se snažit přinést nějaké ovoce, ale podívat se na to, kde je kořen toho problému, kde nastal ten problém, proč najednou nepřijímáme jaksi tu mízu od Boha, proč nepřijímáme sílu od Ducha Svatého k tomu, abychom to ovoce mohli nést. A věřím, že tím úplně klíčovým bodem je právě to smíření s Bohem, to je ten výchozí bod. Jestliže najednou si přijdeme dost dobří, dost spravedliví, abychom my sami něco dokázali, tak možná potřebujeme poznat, že takový nejsme. A potřebujeme znova přijít před Boha, potřebujeme se znova úplně před ním pokořit, vzdát se svých vlastních ambicí na to, že my něco sami dokážeme a přijmout tu plnou milost a plné smíření od našeho Pána Ježíše. A když tohle uděláme, když tomu budeme usilovat se trvávat, tak pak to ovoce začne z moci Ducha Svatého postupně růst samo. A jestliže je něco nějaký škůdce, tak přijde vinař a odřízne a odstraní to, aby byly odstraněny překážky, ale není to naše snaha, nejsou to naše zásluhy, je to něco, co vykoná náš Pán. Na základě toho, že my před ním kapitulujeme, že se před ním vzdáme a že přijmeme to jeho smíření a tu milost, kterou nám nabízí. A tak dovolte, abych to na závěr zhrnul. Dnes je den milosti, dnes je den spásy, dnes je ten den smíření. Věřím, že trvá stále to smíření, že stále trvá ten den smíření, který zahájil Pán Ježíš svojí obětí. A tak vás nás všechny chci pozvat k tomu, abychom se vzdali svých vlastních zásluh, vzdali svých vlastních snah, abychom se zcela pokořili před Bohem, takový, jaký jsme, a abychom přijali to jeho smíření, abychom přijali tu jeho milost. Tak najdeme odpočinutí, tak dojdeme milosti a smíření a tak položíme základ pro to, abychom mohli nést to hojné ovoce.